Так, ще раз вітаю, колеги народні депутати, всіх, хто долучився, під'єднався до засідання комітету. У нас вимкнений вже відеозапис. Вже повідомляю, що у відповідь на пропозицію провести засідання комітету в режимі відеоконференц-зв'язку надійшла згода більше половини членів комітету. Вже можемо проводити засідання комітету відповідності до закону України про комітету Верховної Ради України. Давайте встановимо кворум. Бабій.
Присутній.
Божик.
Присутній.
Васюк.
Присутній.
Ватрас.
Я на місці.
Власенко. Власенко. Лунько. Демченко.
Присутній.
Дирдін. Дирдін.
Присутній.
Ага. Калаур. Калаур,
Присутній.
дякую. Князевич.
Присутній. Князевич присутній.
Макаров.
Присутній.
Маслов присутній. Німченко. Німченко. Новіков.
Присутній.
Павліш. Павліш. Кузанов.
Присутній.
Соболєв.
Присутній.
Стефанчук. Стефанчук.
Присутній.
Дякую. Фріс.
На місці.
Шпенов.
Присутній.
Дякую. Джерахун.
10 чоловік Павліша порахуйте.
Ага, Павліш є. 17, як ви бачите, членів комітету присутні. Кворум є, отже, можемо починати засідання. Оголошую засідання комітету відкритим. Повідомляю, що проєкт порядку денного було розіслано народним депутатам завчасно і пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабій.
За.
Божик. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Кунько Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов за. Німченко. Новіков. Павліш.
Там.
Кузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
За.
Наші членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Чи є пропозиції до порядку денного? Якщо немає пропозицій, то переходимо до прийняття порядку денного в цілому. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Ватрас.
За.
Власенко. Лунько. Демченко. Демченко. Дирдін. Дирдін. Калаур.
За. За.
Дирдін за. Калаур за прийнято. Князевич.
Князевич за.
Макаров.
За.
Маслов за. Німченко.
Є.
О, Німченко Василь Іванович. Для протоколу також присутній перший заступник голови комітету Василь
Сесія.
Іванович Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
Вам.
Кузанов.
За.
Соболєв. Соболєв.
За.
Дякую.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпина за.
Дякую. Наші членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. І переходимо до нашого порядку денного. У нас єдине питання сьогодні стоїть. Це проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації електронного кабінету в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, реєстраційний номер 10087 і альтернативний до нього з номером 10087. Один. Прошу співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Шановні колеги, на підкомітеті з питань правосуддя по шляхом опитування було надіслано висновок. Більшість членів підкомітету підтримала прийняття його за основу і в цілому. Роман Вячеславович Бабій, член підкомітету, зазначив про деякі питання, які там відносяться до частини другої законопроекту щодо ідентифікаційних кодів. Він на комітеті зараз про це подумав.
Да, тобто висновок під комітету, наскільки я бачу, включити до порядку денного 10-ї сесії Верховної Ради, правильно, визначити законопроекти за реєстраційними номерами 10087 і 10087-1 невідкладними та скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів до початку розгляду питання. За результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроєкт за реєстраційним номером 10087-1 за основу і в цілому в редакції, запропонованій комітетом. Ну і у разі прийняття як закону доручити комітету разом з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту у зв'язку з цим законопроект за реєстраційним номером 10087 відхилити. Ну і доповідачем тут від комітету цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради не визначено. Я пропоную. Чи є пропозиції, Павло Васильович, у вас від комітету, кого доповідачем?
Немає пропозиції від комітету, як комітет вирішить, так і буде. От, а ви, як голова комітету, можете запропонувати.
Ну, добре, це давайте тоді, чи є необхідність обговорювати дане питання? Можливо, Романа Вячеславовича доповідачем від комітету.
Тоді давайте, Роман Вячеславович.
Чи є, ну, вирішимо?
Є. Давайте спочатку обговоримо, коли...
Давайте, да.
У мене перше питання є, а друга сумніви, пропозиції до дискусії, не знаю, можливо, до редагування нашого проєкту висновку, який запропонований під комітетом. Перше, от у мене питання я бачу, що у нас є в судді адмін-юрисдикції, ну, пана Андрія Жука, що не менше бачу, може ще хтось висловиться. Чи в такій редакції, от перше, ну, під пунктом 1 зміна, ну, візьмемо, давайте для у кодексі адмінсудочинства, щоб було ближче. Пропозиція змін до абзацу першої частини 6 статті 18. Чи дозволить це, чи, вірніше так, чи не звільнить це від обов'язку територіальні органи, отаке формулювання, територіальні органи Державної податкової служби, там Державної митної служби і інших подібного роду від обов'язку реєструватися в електронних кабінетах. Ми знаємо, що у них є відповідний ідент-код, вони не є юридичними особами, але вони є територіальними органами органу державної влади. От намагалися з метою, ну, щоб досягти мети законопроекту, сформулювати таким чином, щоб ці особи, ці територіальні підрозділи центральних органів влади не випали із обов'язку мати електронний кабінет. От таке формулювання, на вашу думку, от вам застосовувати його, чи не нівелює цей обов'язок, чи все-таки цей обов'язок залишиться, як хотілося б, я так розумію, авторам законопроекту?
Роман Вячеславович, єдине уточнення. Ви ставите питання, мається на увазі в редакції, запропонованій комітетом.
Так, да, комітетом, так, да, в рішенні.
Да, да, не в тексті законопроекту, а в рішенні комітету. Да.
Я можу зацитувати, щоб якщо є необхідність, от зараз в рішенні комітету звучить таким чином ця норма змін до КАСУ. Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юрособи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в ЄСІЦ. Ну і далі по тексту не буду вже займати час. От таке формулювання вставлено територіальні органи, які не мають статусу юрособи, але які містяться в реєстрі і є територіальним підрозділом органів державної влади.
Доброго дня, колеги, якщо можна. Я так бачу, я єдиний поки що від адмінюрисдикції. Тому що спочатку я побачив, звичайно, те, що було в законопроекті 10087, де говорилося про державні органи, зареєстровані за законодавством юридичні особи, це ставило під сумнів. цій редакції комітетській, яку Роман В'ячеславович що зацитував, на рахунок того, що додаються та їхні територіальні органи, в принципі, це, ну, це вже зовсім інша ситуація, і воно, ну, думаю, не на 100%, не на 90% воно вирішить ситуацію. Єдине, що тут вже, напевно, що треба питати в ДСА і в ДПІСС на рахунок того, тому що, да, дійсно, податкові і митні органи, вони не є юридичними особами, але їм там якісь коди присвоєні в єдиному державному реєстрі. В них проблем з реєстрацією не вийде. Чи получиться зареєструвати по інших державних органах, яких територіальні органи не є юридичними особами, які не мають кодів, ну, беремо органи пенсійного фонду, органи зайнятості населення, окружні прокуратури в нас не мають, не є юридичними особами, не мають ідентифікаційних кодів. От з цими органами я не знаю, як получиться. В принципі, те, що я дивився по електронному суду, по електронному кабінету, в принципі, є можливість, навіть якщо там центральний орган або обласного рівня орган буде реєструватися, потім шляхом надання доручення якомусь іншому органу, ну, прийняття якогось внутрішнього наказу, що їх мають право представляти в певних моментах там ще нижчі територіальні органи, воно вирішується. І я думаю, що просто більшість з цих органів, вони і так вже зареєстровані. Я просто боявся, що якщо би законопроект був прийнятий в первинній редакції, то чи не почали би вони відреєстровуватися, і ми таким чином не досягаємо тієї мети, до якої ми йдемо. Ще одна ідея в мене була згадати про те, що в нас 15 грудня набуває чинності закон про адміністративну процедуру, і там в статті 3, здається, там, де визначення термінів, там дається поняття, там вводиться нове поняття, тобто там вже не узагальнене поняття адміністративний орган, це стаття 2, пункт перший частини першої, адміністративний орган, орган виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадова особа, інший суб'єкт, який відповідно до закону повноважений здійснювати функції публічної адміністрації. Звичайно, що, ну, для адмінпроцесу було б краще, якби взагалі було визначено, що всі адміністративні органи мають зареєструвати електронні кабінети, тому що в нас іноді і якась посадова особа певного органу виступає окремим суб'єктом владних повноважень. Але я розумію, що ми, якщо ми так узагальнено напишемо, то ми розширимо взагалі сферу дії закону. Можливо, це вже на майбутнє, потім при внесенні змін в якісь профільні закони просто добиватися того, щоб всі в нас територіальні органи були зареєстровані як юридичні особи, і тоді це питання зміниться. Я розумію, що, ну, тобто, суть законопроекту, чому він виник, я розумію, тому що у нас не всі органи, тобто навіть ваша Верховна Рада, тобто Верховна Рада ж не зареєстрована як юридична особа, у вас зареєстрований, раніше була президія зареєстрована, зараз управління справами зареєстроване. От як Верховна Рада буде реєструватися, як в електронному кабінеті, я не знаю. Тому, в принципі, в тій редакції, яку зачитав Роман В'ячеславович, та їх територіальні органи, воно відсотків на 90 проблем вирішить.
Дякую. А давайте ДСА запитаємо, чи ДПСС запитаємо якраз, чи зареєстровані зараз у нас там податкові, митні органи територіальні, чи є можливість їм...
Податкові зареєстровані.
Ну, давайте вже питаємо все ж таки.
Доброго дня, Ольга Булка, заступник голови ДСА. На сьогодні ми підготували інструкцію про порядок реєстрації підсистем електронний суд відокремлених підрозділів державних органів, установ, які не мають унікального ідентифікаційного номеру юридичної особи, бо він прихований в реєстрі. Ця інструкція дозволить якраз таким суб'єктам, які не мають коду, зареєструватися. Це певна процедура, яка буде забезпечуватися нашим державним підприємством. При цьому хочу сказати, що на сьогодні ми почали працювати над цим питанням з реєстрацією Кабінету міністрів. І дійсно є певні проблеми, оскільки ні Кабінет міністрів не має такого номеру, ні секретаріат. І, чесно кажучи, ну, на нашу думку, вони трошки зараз усуваються від того, щоб зареєструватися. Ну, ми працюємо, маємо наразі з ними робочу зустріч для того, щоб більш детальніше це обговорити, але мова йде про те, що якщо буде визначено в законодавстві, що особи мають бути зареєстровані, то ми забезпечимо таку реєстрацію. Не ми, а державне підприємство. І, можливо, надати більш детальніше слово для роз'яснень чи Андрію, чи Мартину.
Дякую, пані Ольго. Пане Андрій, скажіть, на сьогоднішній день територіальне управління органів, які не мають статусу юридичної особи, ну, мається на увазі, це територіальне управління, не має статусу юридичної особи, а сам державний орган має. Чи зареєстровані вони зараз в електронному кабінеті, такі органи, чи в них можливість для реєстрації?
Ну, зареєстровані, мабуть, не всі, да, але ну, якісь вже кейси реєстрації таких... таких осіб наявні, це згадані раніше окружні прокуратури. І більше того, скажімо, ми нещодавно погоджували зміни до положення про ЄСІЦ, і там якраз ця частина теж врегульована.
Дякую. Дякую. Ну, пане Романе.
Пане голово, можна ще питання до пана Андрія?
Звичайно.
Пане Андрій, скажіть, будь ласка, а от пані Ольга говорила, що ви на своєму рівні можете, ну, якщо правильно пані Ольгу зрозумів, якщо ні, то поправити пані Ольгу. На своєму рівні можете забезпечити реєстрацію в ЄСІЦ тих навіть органів, які не є, не мають статусу юридичної особи. Ну, вона наводила приклад, наприклад, Камін. І вона так висловила думку, що якщо ми в такій редакції приймемо, то для Кабміну буде тоді не обов'язково реєструватися в ЄСІЦ.
Якщо чесно, я такого не почув, ну, з приводу, що не буде потреби.
Ну, може, я неправильно почув. Тому
а з приводу логіки, як ми їх реєструємо, то ну, така була раніше колись там розроблена логіка. Ми самі відумаємо відповідний код. Відповідно, цей код доводиться листом Державного суду адміністрації до судів, які використовують ці коди для реєстрації подібних осіб в діловодстві суду. Ну, і ця логіка вибудовується потім знизу використання. Алгоритм працює. Були там деякі проблеми, але наразі там це все прибрано. І головним позитивним кейсом реалізації такого, це якраз є окружні прокуратури.
Якщо дозволите, одну хвилиночку поправлю. Там не зовсім ми видумуємо умний код, ми беремо за основу код вищостоящого органу і додаємо до нього просто умовні цифри для того, щоб провести їхню реєстрацію. Відповідно, за зверненням тої установи проводимо... присвоїмо її умовний код і відповідно далі проводимо реєстрацію. Установа проводить реєстрацію вже з цим умовним.
Інформацію відповідно розміщаємо на наших ресурсах.
Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Тобто, в принципі, якщо ми приймаємо в редакції комітету оці, що територіальні органи можуть бути, то проблем з технічної точки зору з реєстрацією немає, правильно? Все. Ну,
проблем з нею немає, єдине, що відповідно реєстрація буде відбуватися за зверненням цих установ. Тобто не так, як зараз безпосередньо вони заходять в електронний суд і реєструються, а треба буде звернення від установи, що їм необхідно зареєструвати кабінет. Угу.
Ну, тут дійсно, ви сказали, що готуєте, да, наскільки я почув роз'яснення, інструкцію, як зареєструватись. Це має бути відповідним чином скомуніковано, щоб ну, всі органи мали можливість отримати цю інструкцію, тоді ну, ми з вами в робочому порядку поговоримо, як може там через Кабмін, може на центральні органи держвлади попросимо розіслати, щоб всі довели там до своїх територіальних підрозділів, як це зробити. Так, Андрій Жук.
Денис В'ячеславович, колеги, а в мене тоді питання. Якщо нам ДПІСС говорить, що вони можуть фізично забезпечити реєстрацію органів державної влади, які не мають статусу юридичної особи, то навіщо нам приймати ці зміни? Просто тоді ті органи державної влади, які не мають статусу юридичної особи, завтра скажуть, та ми не будемо реєструватися, тому що закон не
Ну, у нас таких органів, да, там можна перелічити на пальцях, я не знаю, однієї руки чи максимально.
Можна я відповім?
Мабуть, ну спочатку я відповім, пані Ольга. Мабуть, на пальцях однієї руки можна перерахувати ці органи, і як я почув, вони говорять, що вони там розробляють, да, з Кабміном, там продумують там можливість реєстрації і так далі. Ми маємо забезпечити, щоб воно з 18 числа вже працювало. Тим більше оці розбіжності по нерезидентах, по розбіжності по територіальних органах маємо уточнити.
І ще одне питання до пана Андрія, ДПСС, такого плану. Ну, і Кирило сказав, що ви берете за основу код юридичної особи, восьмизначний, додаєте дві цифри, ну там я розумію, вперед, ну, за порядком, да, щоб якось ідентифікувати. Чи не виникне ситуація, що в нас рано чи пізно якийсь такий десятизначний код збіжиться з реєстраційним номером рахункової картки платника податків фізичної особи, яка також має 10 цифр?
Не вийде, прогнозували, враховували, це такий варіант. Не
дякую.
Вийде.
Дякую.
Давайте, може, зараз Вищу раду правосуддя послухаємо. Вища рада правосуддя, ви руку піднімаєте.
Добрий день, шановні пане голово, добрий день, шановні народні депутати. У нас від Вищої ради правосуддя присутній Роман Маселка, Юлія Бокова. І, може, з цього приводу я надам спочатку слово Юлії Бокову, потім я виступлю і Роман Анатолійович. Ви не будете, так? Да? Ну, насправді, є багато питань, які я хотів задати, вони вже отримали відповідь. І справа в тому, що проблема ні в цивільно-процесуальному кодексі, в господарсько-процесуальному кодексі, або кодексі адміністративного судочинства. Мова йде про, фактично, якщо це можливо врегулювати на рівні підзаконного нормативного акту Державної судової адміністрації, безумовно, це треба робити на підставі таким шляхом, без внесення змін до закону. Якщо ж комітет прийде до висновку, що необхідно вносити зміни до закону, тоді насправді треба вносити зміну до статті 22, зокрема частина 5 і 6 Закону України про електронні довірчі послуги. Там саме передбачати можливість реєстрації або ідентифікації державних органів без реєстрації в якості юридичної особи. Або, оскільки стаття 21 зі значком 1 про центральні органи виконавчої влади вже передбачає їх право суб'єктність і фактично шляхом внесення змін до цих нормативно-правових актів необхідно, ну, вносити зміни. Разом з тим, це є там особиста позиція до Вищої ради правосуддя, зокрема, законопроект, який розроблений і поданий депутатом Павлом Павлюшем, не надходив на засіданні Вищої ради правосуддя. Дане питання не обговорювалось, тому саме позицію органу ми зможемо надати лише після там надходження законопроєктів і обговорення на засіданні ради. Дякую.
Дякую. Хто там? Чи хтось виступає, да, від ПРП?
Маселко Роман. Ну, зрештою, я хотів, в принципі, це вже було сказано, дійсно акцентувати увагу, що ДСА і державне підприємство, які адмініструють систему, є, в принципі, вихід ситуації стосовно тих юридичних осіб, ну, державних органів, які без ідентифікаційного номеру, тому, ну, і не зареєстровані юридичні особи. Те, що ви додали, принаймні територіальні підрозділи, це, ну, частково вирішує проблему, та, тому що так би вони дійсно не були зобов'язані реєструватися. Але, ну, ті особи, які не мають статусу юридичної особи, дійсно тепер тоді не будуть зобов'язані. І ви вже перерахували, Рада суддів, до речі, також не є юридичною особою, хоча є суб'єктом і учасником процесів. Тому я би дійсно, може, говорив про внесення змін до тих законів, які казав Сергій Юрійович, і дав можливість і таким особам отримувати відповідні цифрові підписи і відповідно ідентифікацію проходити, от, а не лише тими змінами. Стосовно юридичних осіб іноземного права, ну та тут є більш глобальна проблема. Тут, напевне, хоча є вже там і механізми, так напрацьовуються, як це вирішувати, але ну, поки що якось рішення, так розумію, вже випрацьовано немає, вже готово. Тому так. Дякую. Ну, і це дійсно моя позиція, бо ми ж не...
Так,
не...
Да, зрозуміло. Добре, дякую. Колеги, ще хтось бажає висловитися? Да, пане Роман.
Колеги, тоді друге питання, яке я хотів підняти. Ну, до речі, я відреагуючи на попередні коментарі, ну, законопроект же направлений не лише на цю проблематику реєстрації в електронних кабінетах територіальних підрозділів чи підрозділів, які не мають коду, там ще проблема з нерезидентами. Да, можливо, їм можна вирішити, але це ми не встигнемо це вирішити до 18 жовтня, коли набере чинності закон про обов'язкову реєстрацію. Тому ця проблема залишається з нерезидентами. А друге питання, яке я хотів підняти, вже стосується положень, які містяться в альтернативному законопроєкті, і відповідно пропонуються в проєкті рішення комітету. Знову ж таки, давайте на прикладі КАСУ, бо аналогічні норми і в інших процесуальних кодексах. Щодо доповнення статті 44 КАСУ частиною 12. І там пропонується зазначити, якщо цим кодексом встановлено вимогу щодо зазначення у змісті процесуального документу ідент-коду юридичної особи в ЄДРПОУ, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків або номеру серії паспорта для фізичних осіб громадян України, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юрособа, або посадовою особою такого органу, звільняється від обов'язку зазначення таких відомостей стосовно себе. То чому я розумію суть? Це те, що що мене бентежить? Стосовно посадових осіб органів державної влади, які не мають статусу юрособи. Зараз, якщо вони є учасником справи, вони відповідно до вимог до змісту там позовної заяви, апеляційної скарги, касаційної скарги, зобов'язані вказувати ідентифікаційний номер. Для чого це робиться? Для чого ці норми були введені? Для того, щоб суд міг видати повноцінний виконавчий документ, який може без проблем прийматися органами виконавчої служби. Тобто моделюємо ситуацію, така посадова особа є, візьмемо там умовно прем'єр-міністра, така посадова особа є відповідачем, вона програла справу, відповідно, позивач має право на відшкодування судових витрат за рахунок відповідача. Відповідно, це передбачає винесення виконавчого документу. Якщо у суду не буде відомостей про ідентифікаційний номер прем'єр-міністра, то, відповідно, виконавчий документ з усіма вимогами, які до нього встановлюються, закон про виконавче провадження, видати неможливо і... Скоріш за все, виконавча служба відмовить в цьому відкритті виконавчого провадження. От, тому от таке положення, як на мене, спірне, я би пропонував от саме посадових осіб прибрати, і я не бачу проблеми, чому їм важко, чи з яких причин, об'єктивних причин, вони не можуть вказувати свій ідентифікаційний номер. При тому, що будь-яка інша особа, сторона справи, це зобов'язана робити.
Дякую, пане Романе. Давайте на дві частини по проблематиці. Да? Тому що, знову таки, це одиниці людей на всю країну. Да? Ми розуміємо, що це відповідний очільник, там, посадова особа органу державної влади, який не має статусу юридичної особи. Це уповноважений Верховної Ради, там, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, президент і так далі. От. По проблематиці. У нас присутній пан Аркадій Лаптіїв, можу помилитись в правильному назві посади, це керівник управління чи відділу представництва якраз Верховної Ради, здається, в судових органах. От. І друга частина – це, ну, чи є це проблемою для того, щоб видати виконавчий документ. На мою думку, ну, виходячи з мого досвіду, це точно не є проблемою, тому що коли ти розглядаєш справи про адмінправопорушення, кримінальне провадження, інші справи, де не завжди є РНКПП відповідна особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, чи ще що-небудь, суд просто направляє запит і отримує РНКПП такої особи і зазначає її в виконавчих документах. Тому я, ну, тут особисто не бачу проблеми з отриманням РНКПП взагалі ніякої. От, але давайте от запитаємо ще пана Аркадія Лептієва. Що у нас зв'язку?
Пане Денисе, можна перед цим невеличку ремарку стосовно вашу? Ну, я ж звернув увагу колег, що мова йде не, ну, про адмінправопорушення, про кримінальні справи, я розумію прекрасно. А в нас же мова йде трохи про інше, про кодекс адмінсудочинства.
То касує в інших юрисдикціях так само суд робить запит і отримує.
Ну, от хотілося почути тоді Аркадія, якщо з вашого дозволу. Там, може Мін'юст прояснить ситуацію?
Да. І там запит, якщо я не помиляюсь, навіть через D3 робиться автоматом і все, і отримується швидко. Пане Аркадій Лаптієв, ви чули тільки що виступ.
Так, доброго дня. Хотів би зазначити, що, ну, якщо ми беремо питання щодо відшкодування судового збору, то ви ж самі чудово розумієте, що якщо...
Ми з вами, пане Аркадію, ми спочатку про проблематику. Да, от що,
так, проблематика пов'язана з тим, що положеннями кодексу, любого кодексу процесуального, передбачено, що в разі незазначення цих кодів, наприклад, у відзиві, у позові, в апеляційній скарзі, касаційній, це є підставою для повернення вказаних документів судом тієї особи, яка їх направила до суду. В пояснювальній записці до альтернативного законопроекту народні депутати роблять примітку на Державний реєстр судових рішень. Там є ухвала судді Великої палати Верховного суду, де з цих підстав не вказання коду ЄДРПО Верховної Ради України суд залишив без руху апеляційну скаргу у справі. Тобто це...
Пане Аркадій, дивіться, по органам державної влади, які не зареєстровані як юридичні особи, у нас нібито все зрозуміло. Ми це проговорили. Так, питання по посадових особах. Що
добре, президент України, Голова Верховної Ради, його укази оскаржуються, і всі ж чудово розуміють, що не президент України платить судовий збір. І відповідно стягнення відбувається не з президента України судового збору, а платить державне управління справами. То відповідно, ну, знову ж таки, це, тут немає питання в процесуальному механізмі, якщо цей код платника податків президента України буде вказаний в позові, то ж відповідно саме стягнення, ну, воно саме по собі є нелогічним, стягнення з фізичної особи, якщо оскаржується указ посадової особи.
А з головою Верховної Ради, коли голова Верховної Ради
звертається? Голова Верховної Ради України звертається з позовом у разі необхідності дострокового припинення повноважень народного депутата України в зв'язку з сумісництвом. Відповідно, він також в положеннях кодексу, він кодексу адміністративного судочинства, він повинен вказувати відповідно свій код платника податку. І це також буде підставою для повернення, якщо цей код не буде вказаний.
Зрозуміло, дякую.
Але ж це все пов'язано з реалізацією конституційних повноважень або з повноважень органу. Тому ми пропонуємо, ну, якраз би також підтримували би цю ідею, яка пов'язана з тим, щоб виключити саме вказування облікової картки платника податку для фізичних осіб.
Угу. Зрозуміло, дякую. Роман Бабій, потім Андрій Жук.
Колеги, трохи ремарки. Ну, дивіться, якщо от відповідні посадові особи виступають позивачами, от у мене немає питань, немає застережень, будь ласка, тоді да. Це для тих випадків, коли посадові особи виступають позивачами. Питань немає. Ніяких негативних наслідків немає, на мою думку. А іще одна невелика ремарка.
От я наскільки встиг, намагався поговорити там з суддями, і от мені, наприклад, одна із суддів написала, що вони можуть дійсно отримати через D3 ідент-код, але для цього треба зазначити дані про дату народження і паспортні дані. Або паспортні дані. Ну, тому тут або ж вказувати дату народження такої посадової особи. Ну, але тоді на суд покладається відповідна необхідність вчиняти додаткові якісь дії. Дякую.
Да, дякую. Президент, голова Верховної Ради, уповноважений з прав людини. Ну, якби, я не думаю, що тут є така проблема з ідентифікацією особи. Пан Андрійжук. Тільки мікрофон включіть, будь ласка.
Колеги, чесно кажучи, ну, дещо пропозиція викликає взагалі от цих змін щодо статті 42 здивування, тому що, ну, якщо стикнулися з одною ухвалою, де суд залишив без руху чи апеляційну скаргу, чи позовну заяву з цієї підстави, це взагалі не є підставою для того, щоб прибирати цю норму з процесуальних кодексів. Завтра суд залишить без руху у зв'язку з пропуском сроку на оскарження судового рішення, то треба буде міняти сроки звернення з апеляційною скаргою в кодексі, тому що комусь не сподобається, що суд залишив без руху апеляційну скаргу. Питання взагалі не стоїть, якщо немає ідентифікаційного коду, пишеться три слова, ідентифікаційний код відсутній. І в суда не виникає питань щодо такої апеляційної скарги. Взагалі я не розумію, для чого це робиться. Що стосується посадових осіб, то тут я думаю, що Роман В'ячеславович трошки не дали приклад приїв на рахунок судового збору. Ідентифікаційний код посадових осіб більше потрібний в разі застосування заходів процесуального примусу і контролю за виконанням судового рішення, там, де є можливість накладення штрафу на керівника відповідного органу державної влади, ну, суб'єкта владних повноважень в порядку кодексу адмінсудочинства. І там дійсно така ухвала є виконавчим документом, а вимоги до виконавчого документа встановлені Законом України про виконавче провадження, вимагають, щоб був зазначений ідентифікаційний код такої посадової особи, керівника, на якого накладається відповідний штраф. Тому, ну, чесно кажучи, я не бачу взагалі проблеми в цьому. Я не думаю, що в нас є масове залишення без руху позовів апеляційних касаційних скарг у зв'язку з незазначенням ідентифікаційного коду.
Ага. Ну, дякую. Воно масово не може бути, бо ця норма стосується виключно органів державної влади, які не мають статусу юридичної особи за законодавством України, не зареєстровані. Цих органів у нас можна на пальцях однієї руки перерахувати, таких органів. Там ухвала, здається, не одна все ж таки, бо ми бачили більшу кількість ухвал. От. СВ, я так розумію, що це Сергій Власенко. Рука піднята. Перед цим в мене питання до Андрія Жука. Скажіть, будь ласка, чи є проблема у суду з затриманням РНКПП фізичної особи?
Або паспортні дані, або дата народження вимагає реєстр для того, щоб повноцінно ідентифікувати особу.
Тобто голови Верховної Ради, президента, прем'єр-міністра, ну, уповноваженого можна ідентифікувати.
Ну, немає в нас так, ну, уповноважений взагалі, я думаю, що в більшості випадків буде виступати позивачем у справі, відповідачем, хіба що він звільнить когось з офісу уповноваженого, і ця людина буде з ним судитися. Голова Верховної Ради, в нього є повноваження, звернення, про що казав представник Верховної Ради з позовом про позбавлення депутатського мандату. Єдине питання, якщо може виникнути до голови Верховної Ради, це, знову ж таки, якщо Верховна Рада буде відповідачем і буде рішення не на користь Верховної Ради, в порядку контролю за виконанням судового рішення, в разі невиконання рішення суду з боку Верховної Ради, в чому я дуже сподіваюся, що такого не буде, ну, тоді на нього може бути накладено штраф. Тому, ну, ну, це взагалі не проблема. Ну, я не бачу.
Зрозуміло, дякую. Сергій Власик.
А мені дуже цікаво, чого це ви вважаєте, що такого не буде? Це по-перше. Да? Я думаю, що ми не можемо прогнозувати судові рішення. Це все буде залежати від правової позиції одної сторони або другої. Це по-перше.
Сергій Володимирович, я вважаю, що Верховна Рада повинна виконувати судові рішення, а не...
Буває по-різному. Буває по-різному. Це перша історія. Друга історія. Я думаю, що дні народження президента, голови Верховної Ради – це відкрита інформація. Зайдіть у Вікіпедію, відкрийте, і ви побачите, хто коли народився, де хрестився і так далі. Це друга історія. Третя історія. По голові Верховної Ради. Я би розділив повноваження голови Верховної Ради на дві частини. Бо є повноваження голови Верховної Ради як представника Верховної Ради, і це одна історія. А є повноваження голови Верховної Ради як голови Верховної Ради. От тут згадували позови про суміщення. Я вам скажу, як людина, яка пройшла через це, да, от я би хотів стягнути гроші назад не з Верховної Ради, а з Рибака особисто. Тому тут є нюанси, бо це індивідуальна функція голови Верховної Ради. Це він не представляє тут Верховну Раду як таку. Це його особиста індивідуальна функція. І ми це повинні чітко розділити. І сказати, що за це все одно платить Верховна Рада, якщо програно позов, то це неправильна історія. Це рішення особисто голови, це повноваження особисто голови. Він може робити подання, може не робити подання і так далі. Тому нам треба це в якийсь спосіб розділити. А сказати, що у всіх випадках на це відповідальність Верховна Рада, це, мені здається, не зовсім правильно. Чи треба публікувати ІНН? Ну, ІНН – це не є таємна інформація, вона, по-моєму, не є обмежена з точки зору доступу. Я взагалі вважаю, що податкова інформація не може бути. Поки що це не так, але я вважаю, що податкова інформація не може бути інформацією з обмеженим доступом, бо це формування публічних фінансів, і тут немає жодних проблем. Тому я думаю, що ці нюанси треба обговорити, вирішити їх в належний спосіб і рухатись далі. Знову таки, якщо ми говоримо про уповноваженого з прав людини, уповноважений в 10 випадках із 10 діє як так само, як і президент. Тому, звичайно, стягувати кошти безпосередньо з уповноваженого – це трошки абсурдна історія, так само, як і з президента. Неможливо їх стягувати, і треба робити це з відповідних державних фінансових інституцій, які забезпечують діяльність такої посадової особи. Ще раз підкреслю, єдиним виключенням тут може бути голова Верховної Ради, який деколи діє в індивідуальній якості. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Я думаю, що точно ні вас би не зупинили, не суд. Стягнення – це не зазначення ідентифікаційного номеру колишнього голови Верховної Ради. Правда? От. У вас мікрофон вимкнений.
Так, пане голово, ви праві, але знову-таки це ж формальна ознака відмови в прийнятті позовної заяви.
Так, це коли він позивач, правильно, що він має зазначити ОРНК КПП. От. Да, ми просто прибираємо фактично цю вимогу для голови Верховної Ради зазначити ОРНК КПП там, де він позивач.
Ну, ще раз, дивіться, якщо він представляє Верховну Раду, нема питань. Якщо він Верховну Раду не представляє, то тоді, якщо він діє в якості голови, як голова, то він повинен це робити. І ми це повинні чітко для себе поділити. Бо якщо він представляє Верховну Раду, нема жодних питань. Але я ще раз кажу, це коли говорять про те, що нема проблеми, я тут не зовсім погоджуюсь, тому що якщо це формальна ознака, то вона повинна дотримуватися завжди. І так не може бути, що по комусь ми дотримуємося формальних ознак, які притаманні позовній заяві, а для когось не дотримуємось. Тому я погоджую, що потребує питання законодавчого врегулювання в незалежності кількості ухвал відповідних судів, які були. Це питання потребує врегулювання, але його треба врегулювати, як мені здається, трошки коректніше. Дякую.
Роман Бабій.
Колеги, з огляду на ті позиції, які в ході дискусії озвучуються, Денис Вячеславович, от ви казали, що тих людей не багато і нема проблеми їх ідентифікувати. Да, окей, але ж питання не в ідентифікації, питання в формальних вимогах до виконавчого документу. Тоді давайте змінювати закон про виконавче провадження для цих категорій осіб, вказувати, що в виконавчому документі не треба вказувати відповідний номер. Ну, це більша проблема, не ідентифікація, а те, щоб особа, яка... хоче стягувати судовий збір, чи от як пан Андрій, дійсно, можливо, більш вдалий приклад привів, порядку судового контролю, зобов'язує щось зробити. В будь-якому виконавчому документі треба вказати
ідент-код, і це вимога до виконавчого документу.
Андрій Жук, да, при цим, так я ж і кажу, що тут немає проблеми з отриманням РНКПП. Ну, немає.
РНКПП. Дата народження.
Сергія Володимировича прореагувати. Я не мав на увазі, що немає проблеми в цих змін. Я мав на увазі, що проблем в діючій нормі кодексу, яка вимагає зазначення ідентифікаційного коду, от в цьому немає проблем. Я ж кажу, якщо немає в юридичної особи в органах державної влади ідентифікаційного коду, пишеться три слова, ідентифікаційний код відсутній, і в суда питань до такої позовної заяви, до такого документа немає. По посадових особах, в чому проблема зазначити посадовій особі ідентифікаційний код? Тобто, якщо юридична особа, якщо орган державної влади не має ідентифікаційного коду, то посадова особа такого органу не зобов'язана вказувати свій ідентифікаційний код. Ну, я логіки тут не бачу. Якщо для всіх, для фізичних, юридичних осіб визначено вимогою зазначення ідентифікаційного коду, треба його вказувати. Не повинно бути виключень для інших якихось окремих суб'єктів. Якщо його немає, зазначається, ідентифікаційний код відсутній. Тим більше, що самі норми КАСУ передбачають і всіх інших процесів. Якщо ідентифікаційний код відсутній, вказується серія, номер паспорту і дата народження. Все. Ну, я не розумію мету цих змін просто.
В цій частині мету змін, ви не розумієте.
Да, да, да.
Бо зміни стосуються ширшого кола питання, як ми про це зазначали. Пан Аркадій Лептієв, ще раз, будь ласка, щодо наявності проблематики з врахуванням, ви чули дискусію, да, щодо зазначення чи не зазначення посадовими особами органів, які державної влади, які не зареєстровані за законодавством України як юридична особа РНКПП.
Хочу відповісти шановному пану судді про те, що там були ці ті слова. І це зробила суддя Великої палати Верховного суду. А ухвал таких по першій інстанції дуже багато. І тому можна казати все, що завгодно. Проте це дійсно викликає занепокоєння. Останнім часом таких ухвал збільшилась кількість. Тому ми вважаємо, що ці зміни якраз є доречними.
Зрозуміло. А по зазначенню РНКПП фізичної особи, посадової особи цього органу? По проблематиці?
Знову ж таки, як я вже казав, тобто відповідальність, ну, ми беремо, що на сьогоднішній день укази президента про накладення санкцій оскаржуються. Відповідно, у нас питання стоїть про стягнення судового збору, то судовий збір, як вже зазначалось, він сплачується за рахунок державного бюджету відповідної організації, яка, на яку покладено це завдання, в чиїй компетенції це знаходиться. Навіщо вказувати РНКПП президента України або голови Верховної Ради України, якщо він звертається з позовом? Ну, навіщо? Або прем'єр-міністра України, знову ж таки. При цьому беремо до уваги те, що Кодекс адміністративного судочинства, він все ж таки має фізична особа, яка звертається за своїм захистом, вона має більше прав. І, наприклад, якщо рішення приймається на користь суб'єкта владних повноважень, то він не має права стягнути з фізичної особи судовий збір за подання апеляційної або касаційної скарги. На сьогоднішній день справи там від 2,5 там і 10,5 сплачуються за те, що суди приймають незаконні рішення, які потім відміняються. Нам на наші рахунки ці кошти не повертаються.
Зрозуміло. Так, Роман Бабій, Сергій Власенко, Дріжук. Тільки, колеги, дуже прошу.
Так, коротке запитання,
якщо є, да, озвучити. Так, дякую.
Коротке запитання до пана Аркадія. От ви назвали відповідних посадових осіб і вказали, що коли вони виступають позивачем, немає необхідності. А коли відповідачем, треба їм вказувати цей номер, чи не треба?
Так, знову ж таки, я привів приклад відповідачем. Ну, президент України зараз по указам по санкційним більше 300 осіб, от у мені зараз пише колега з офісу, який представляє інтерес. Тобто, ну, це, наприклад, санкції по особам, які називаються вори в законі, да? То навіщо їм знати РНКП президента України, ну, чесно. І знову ж таки, ну, з нього, ну, фактично не стягується. Стягується за рахунок державного бюджету. І це дійсно на пальцях ці посадові особи, які можуть не зазначати. Як слушно сказав голова комітету.
Зрозуміло. Ну, РНКПП ще нужен для ідентифікації особи. У нас немає проблем ідентифікувати цих осіб. Сергій Власенко, колеги, давайте.
Я думаю, що на пальцях ідентифікуються ті особи, от які оскаржують санкції зараз. А все інше трошки по-іншому. По президенту, я ще раз підкреслю, нема питань. Прем'єр-міністр не подає приватних позовів, да, від себе особисто. Він завжди представляє Кабмін. Єдина особа, яка, по якій є дві категорії позовів, це голова Верховної Ради. Він в певних позовах діє як представник Верховної Ради і діє від імені Верховної Ради, а є категорія позовів, в яких він діє як голова Верховної Ради. І він є позивач як фізично голова Верховної Ради, а не Верховна Рада в цілому. І я вважаю, що треба в цих питаннях розділити. Якщо дійсно немає сенсу вказувати ідентифікаційні номери ані президента, ані прем'єр-міністра, ані голови Верховної Ради, коли вони діють від Верховної Ради, бо навіть стягнення буде відбуватися з органів, які вони представляють, бо вони не діють індивідуально. Але коли голова Верховної Ради йде з позовом про по суміщенню, то він особисто несе відповідальність, не Верховна Рада, він особисто. Тому я би це питання розділив, а все інше нормально. Дякую.
Сергій Володимирович, дивіться, в мене пропозиція така, ну, щоб ми зараз просто не правили. У нас, як ми розібрались, ну, єдиний випадок може бути, да, там, де голова Верховної Ради звертається на виконання своїх особистих повноважень, а не повноважень Верховної Ради України. Правильно? Це єдиний випадок. Я, чесно кажучи, не думаю, що якщо хтось захоче, ну, по-перше, він позивач тут, позивач, да? І якщо хтось захоче звернутись до нього чи стягнути з нього щось у зв'язку з тим, що він подав позов, що будуть проблеми зі стягненням. Тому у нас є два варіанти. Варіант перший – це прийняти як є, ну, бо проблема ідентична. Проблема, ну, або другий варіант – поправити прямо зараз текст, де передбачити, що не застосовується це правило до голови Верховної Ради, коли він звертається з позовом про там припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених в Конституції.
Або, пане голово, там, де ми його звільняємо, написати, що у випадках, коли він діє як представник Верховної Ради. Нема питань. Якщо він представляє орган, нема жодних питань. Щоб ми зараз не виписували випадки, ми ж, чесно кажучи, ну, я не аналізував повноваження голови, не знаю, чи це єдине повноваження його, чи, можливо, є якісь іще. Тому я би написав, що не повинен, якщо позов подано від імені Верховної Ради. Тобто він, якщо це позов від імені Верховної Ради, то він просто підписав. Так само, якщо його зазначили, ну, якщо Верховну Раду зазначили відповідачем і вказали там голову Верховної Ради, ну окей, це ж зрозуміло, що його зазначили як представника Верховної Ради, бо він за законом представляє Верховну Раду. Тут нема питань.
Угу. Зрозуміло, Андрій Жук.
Сергій Володимирович, ну, в принципі, якщо брати дослівно цю дефініцію, яку запропонував Павло Павліш, да, мова йде про посадовою особою такого органу. В разі, якщо голова Верховної Ради звертається з позовом, ну, по сумісництву, то він виступає як окремий суб'єкт владних повноважень і не можна його в даному випадку розглядати посадовою особою Верховної Ради. В даному спорі він буде окремим суб'єктом владних повноважень.
Ну, до речі. Сергій Власенко.
Дивіться, це
в редакції комітету.
Да. Це ми знов віддаємо на тлумачення суду. І кожен раз суд почне тлумачити по-різному. Розумієте? Тобто він за будь-яких обставин залишається посадовою особою Верховної Ради. Розумієте? То я би тут чітко розділив і мав би чистий спокій і все.
А, ну, дивіться, отут є така, з редакції запропонування комітету, тут зазначено, не зараз, ну, учасник справи, який є органом державної влади, або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України, як юридична особа, або посадовою особою такого органу, звільняється від обов'язку зазначення таких відомостей стосовно себе. Теоретично ми можемо або посадовою особою такого органу при...
В дужках у випадках, коли він представляє орган. Ну, якось так.
Ну, там питання представництва.
В дужках у випадках, коли він діє від імені відповідного органу державного.
Ну, якось так.
І ще, Денис В'ячеславович, просто редакційно, от там, де, як ви читали, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юридична особа, я би написав не зареєстрованими за законодавством України як юридична особа, тому що, знову ж таки, якщо філологічно читати, можна подумати, що ця норма поширюється на всі органи державної влади, а що стосується незареєстрованим за законодавством, тільки до інших державних органів. Тобто, якщо ми ставимо в множині, то ми підкреслюємо, що воно стосується і органів державної влади, і
незареєстрованими. Ну, у нас в будь-якому випадку лінгвістична буде експертиза, але дякую, я зрозумів. Колеги, зрозуміли суть пропозиції? Незареєстрованими, щоб було зрозуміло, що воно відноситься не тільки до інших державних органів, але ну, до органів державної влади та інших державних органів. От. Мені здається, з цього зрозуміло, але якщо не зареєстрованими за законодавством України, то ну, однозначно. Але лінгвісти, там, техніко-юридичні правки, це точно все підправить. Скажіть, будь ласка, Лаптів, пан Аркадій Лаптів, якщо в дужках буде зазначено, коли він діє від імені такого органу державної влади, якщо в дужках буде зазначено, або посадовою особою, такого органу в дужках, коли він діє від імені такого органу державної влади? Ваша думка.
Так.
Колеги, ну тоді, якщо всіх влаштовує, давайте просто не потрібно окремо, я думаю, голосувати. Ніхто не має заперечень, що ми це все одно проект висновку. Це був проект висновку комітету. Тому я на голосування поставлю редакцію, так як ми зазначили. Прошу секретаріат це врахувати. Коли він діє від імені такого органу державної влади. От. По тексту по всіх кодексах. Тоді ставлю на голосування запропонований проєкт рішення з урахуванням нашого обговорення, що ми тільки що вирішили. Прошу колег проголосувати, підтримати зазначений проєкт рішення комітету. Бабій.
За.
Борь.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко.
Німченко. За.
Дякую. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Пузанов. Соболєв.
За.
Соболєв. За.
За.
Прийняв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпенов. За.
Дякую. Отже, рахуємо, колеги. Сімнадцять членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Колеги, у нас вичерпано.
Доповідача треба.
Доповідач. Ну, колеги, я пропоную або пан Павло Павліш, як співголова профільного підкомітету, або пан Роман Бабій. Павло Васильович, вам слово. Якщо ви згодитесь, ви, якщо ні, то Роман В'ячеславович.
Якщо Роман В'ячеславович не згодиться, то я.
Зрозуміло. Роман В'ячеславович.
Хіба я можу відмовити колегам?
Все. Тоді, колеги, ну, Роман В'ячеславович доповідачем від комітету. Немає заперечень?
Немає.
Все, дякую. Тоді до зустрічі. Всім бажаю безпечного дня, да, і перемоги всій нашій країні. До побачення.
До побачення.
Все добре, дякую.